Абай жолы романынан үзінді. Құлжатай әңгімені басқаға бұрды. Құлжатайды күйметесіға шығарып жетістіріп қайтесің. Оразбайдай тобықтының содыр сотқарын жеңдірбақ жетістірсеңші. Бұл жолғы біздің шықсақ шығатын, көксісек көксөйтін бейгіміз сол емес пе, ақылы жоқ көксоқ қынау деп қойды. Енді ғана алдыңғы жасыл белге қарай түсіп отырған, Бостан өз тобына жаңа аңдаған жайынан дабыстап сөз қатты. Жігіттер, анау бір топты байқаңдаршы, сол жақтан келеді деп еді. Осы біреу 5-6 кісі сол әлгі біздің сияздың тосып жатқан адам емес пе? Мезетіне қисынына қарағанда осы сол болу керек. Жүріңдер ана орталық үйлерге баралық. Солай бет алды ғой деп орнынан тұра берді. Бұлар бет деген қалың топ үлкен үйлер он шақты еді. Дәл осы үйлерде Семейдің оязы Маковецкий жатқан. Қасындағы үйлерде соған ере келген қыр болыстарын басқаратын екі крестьянский начальник жатыр. Бұнда және Самалбек сияқты ояз тілмәші, кеңсе қызметкерлері, тағы да 5-6 стражниктер жататын. Одан арғы жоғары кеткен үйлерде Семей уезінің 15-16 болыстарының адамдары бар. Төмен қарай ылдилай тігілген үйлерде тобықтының 4 болысынан келген адамдар жайғасқан. Жоғарыдағы үйлерде Бостан мен Еңсебайлардай Көкен болысының адамдары барды. Жиын Семей оязының бар қазақ болыстарынан жиылған Шербешнай сияз деп аталады. Арқаттағы Шербешнай кейін өзінің көп байлауымен көп ел аузына мәлім болған Маковецкий басқарған төтінші бір сияз. Дағды бойынша бұндай Шербешнай сияздарда қаралатын істер көп болатын. Ал мынау сияз болса, олардан бөлек бір жайы бар. Бұл бірақ жөнгі, бір ғана үлкен іске әдейі арналып құрылған. Мұнда қаралатын тобықты мен Көкен елінің жер дауы. Соған байланысты осы өткен жылы көктемде болған шабуыл, үлкен жаңжал жөні тексеріледі. Семейдің жандаралымен келісіп, Маковецкий Семей уезіне қараған 16 қазақ болысының бәрінің басын осы арқатта қосып отыр. Дау 4 болыс тобықты мен 1 болыс Көкен арасында болғанда, бұл екеуі бір жағы даугер, бір жағы жауапкер болып кездеседі. Ал арадағы байлау билік сөзді кесетін қалған елдер. Және солардың ақылын, байлауын ескере отырып ең соңғы әкімдік түйін жасайтын ояз болады. Көлденің елдерден Ертістің төмен жағындағы 5 болыс бәсен тиін, найман бура келген, Ертістің ар жағында қарағай ішінде қазақ болысы белағаштың адамдары бар. Содан басқа Ертістің қыр жағындағы тобықтыдан өзге 6-7 болысының елі жиылған. Әрине ел дегенде, бұларға ояздың крестьян начальниктерінің жинап отырғандары, әр болыстың патшалық заң ретімен сайланған билері. Бұлар ауылнай басы бір биден болғанда әр болыстан 10 мен 15 шамасындай би болады. 16 болыстан жиналғанда солардың ұзын саны 250-ге тарта адам. Қазіргі көп үйлерді мекен етіп жатқан, сол әр тараптан келген билердің 2-3 жайғасқан топтары. Сөйтіп тобықты мен Көкеннің дауына, тергеу мен кесім айтатын жаңағы билер тобы. Енді сияздың өзіне тартысқа келген жақтар мен жауапты адамдардан басқа, барлық осы маңда жүрген адам атаулының бәріне мәлім бір жайы бар. Онысы қай жақтың тілеулес адамы көп, соны таңертеңнен кешке шейін, жұрттың бәрі сөз қылып санасуымен болады. Бидің көбі Көкен жағында ма, тобықты жағында ма, осыны сарапқа салады. Кесік байлау жақындай қоймағандықтан, әлгі жай ешкінгі де анық мәлім емес. Жалпы сырттай ойыласа, тобықты зорлықшыл соқтық қыш, және ұрысы барымтасы көп содыр ел. Оны ойымен қырдың бар елдер білетті. Тобықтының бұзарларын, сойқандарын соншалық жиреніп жек көреді. Әсіресе Көкен, Семейтаудай белағаш тоғай бойындай, еңбекші егінші қаракетшіл елдері қатты жиреніп жек көреді. Ол болыстардың момын халқының аузында Абайдың «Ел білігі тобықты, көп пысыққа молықты» деген сөздері жиі айтыла жүреді. Тобықтының жыртысын жыртамын деушілерге қарсы әрдайым тобықтының өз жақсысы айтқан ұрып жығар дәлелдей. Бұл жағынан қараса тобықтының тілеулестері аз, Көкеннің көмекшілері көбірек болу керек. Сол елдердің ыңғайымен билерді жікке бөліп байқағанда тобықты жағында 50-60 би қалатта өзге 170 180 дей билер бірақ жаққа ауып кетуге болады. Бірақ солай ете қойма. Би дегендер Абай айтқандай аттың сауырына, түйенің үркешіне жантаятын, бір орында тұрмайтын жандар. олардың және бір сыры бар, қай болыста болса да кем қойса, екі жуанның бәсекесі болады. Ендеше әр болыста екі жақ, екі тарап билері жүреді. Солардың енді қайсысы қай тарапқа тартып кетерін білу тағы оңай емес. Және осының бәрінің астарында билер үшін тартысып жатқан өлердей жанталасқан сыпсың сөз өзгеше көп. Тергеу басталған жоқ, бірақ тобықтының осы шербешнайға ерте келіп түскен Оразбайының қасына ере 50 кісі келген. Одан басқа Әзімбай, Сәмен, Жанатай сияқты болыстардың қастарында 10-нан 20-дан келген анық сөз бар, пәле қуған партия басы атқамінерлер. Солардың бәрі де осы үйлерге орналасқан. Барлық болыстардың билері мен олар жатқан үйлерінің маңында іргесінде әрбір өткен түн сайын қараңғыны жамылып, қалың сөз тартыстар жүреді. Бұл тұста ат майы түйенің өркеші емес, кем қойғанда түйе аталса, түгімен жұтылатын. Ат ауыз қалынса, басы бүтін кететін. Ақша пұл күйек асты көп жол тауып жүріп жатқан. Бұның бәрінің атын, дәлін айтқанда, арын сырын саудалап, келер таразға, тайталасқа жанталасқан қалты білдіреді. Бағана бостандар тосқан адам осы топтың ортасына келмек. Ол алдағы байлауға өзінің аса маңызды кесер сөзін айтатын куә адам. Оны куәға салып отырған зорлық көрген көкен жағы. Соның куәлігін тыңдауға бұйырып, соған қарай өздерінің байлауын бетін белгілегелі отырған көп болыстардың әлі беті ашылмаған көп билері. Бұлардың үстіне сол келетін куәнің сөзін Ояз Маковецкий мен екі крестьянский начальник керек етеді. Даугер көкен болысының көп приговор берген қалың елі, қара бұқарасы болса, өздерінің әр арыз приговорының ішіне осы адамның атын жазыпты. Біздікі жөн бе, Оразбайдікі жөн бе? Осының анығына айдан анық көз жететін сол адам, соны куәға тартамыз депті. Себебі ол адам көкен мен тобықтының жер дауының арғы бергісін жер түбінен білетін адам депті. Жаңағы жөндердің бәрінің үстіне сол болашақ куә тобықтының өзінен шыққан адам болып отыр. Бұнысы жапа көрген көкен елінің мынау куәға не сенгенін көрсетеді, немесе ел болып сынға салып, шынға тартқысы келген байлауын танытады. Тобықтыға да бұл кісінің куәлігі мойын бұруға келмейтін қысталаң жай. Жауласқан жауын куәні өзіңнен салса, оған қайтып не деп қарсы боласың? Бұл жөнде осы куә куәлік айтпаса екен деп айтуға ең әуелі Оразбайдың өзінің аузы бармайды. Ендеше тобықтының атқамінер тобы бұл куәға қарсы болу былай тұрсын, бір есептен іштей сол куәлікке баратынына ырза да болып отыр. Не дегенмен тобықтының намысын жібермейді. Біздің деген жерімізден шығады, өз елін жатқа жығып бермейді деп бір ойлайды. Және де одан әрі сұмдық бір ойлары тағы бар. Егер тобықтыны жағаласып тұрған жауына жығып берсе, онда тобықтының тобынан өзін өзі жатқып шығарады. Оққа байлап бергені болады. Жә, бұл куә дәл осы соңғы жолға басама жоқ па, оны да көрерміз деседі. Сөйтіп ол адам өзінің аузына қараған көп көздің сынына ғана емес, қадалып тұрған көп найзаның да ортасына түседі. Денесіне жара салғызбай, арына таңба бастырмай адал аман өту шарт. Сондайлық қиын түйінге бүгінгі ықтиярсыз сапар алып келген куә қасындағы 5-6 кісі жолдасымен ең әуел Самалбек тілмәштің үйіне кеп түсіп еді. Қалың көпті қазір дабырлатып, келді, келді дегізген, сол көп көзін шын көп күттірген куә Абай болатын. Самалбек сүйегі қырғыз, өз қалпында Семей қаласындағы бар қазақ тілмәші, ұсақ чиновнигі, жалпы қаратайға атанған тобының ішіндегі момын түзу адам. Абай оны отырған орны адамды бұзатын жер болса да, өзін-өзі өз әлінше дұрыс алып жүреді деп бағалайтын. Әуелі соның үйіне түскен себебі, Абай өзін осы сиязға алғызып отырған әкімдердің не тілейтінін білмек. Тобықты мен уақтың бұл жайында екі жақтап, өст-үстіне келіп сөйлесетін кісілерін көруден Абай тартынып келді. Ең алдымен өзінің сөзі кімге керек, неге керек, және қандай салмағы боларлық жай бар, соларды аңдап алмай, алысып жатқан екі жақтың бірде-бір кісісін көру бұған керек емес. Жол емес тәрізденген. Самалбек жаратылысындағы саран сөзді тартымды мінезі бойынша Абайға ашылып көп нәрсе айтпады. Оның жалғыз білгенім сол деп айтқаны, алысып жатқан екі жақ бірдей Абайдың куәлігін керек қып отыр. Ояз бен крестьянский начальниктер сол екі жақтың арызы бойынша Абайды тыңдау қажет десті. Бірақ олардың ішінде арғын етінде қандай байлау бар екенін Самалбек білмей. Оның ойынша Абай не қыларды өзі жақсы аңғаратын болар. Және сол өзіне лайық көрінген дағдылы жолымен куәлік айтқаны Абай басына лайық болар дегендей кеңес тәрізді сөз айтып бітірді. Куәлік бүгін тыңдалмақшы емес, ол ертеңге қалып отыр. Түске жақын Самалбек үйінен Абай шыға бері ойлағандай, жан-жақтан қамап жеке сөйлесуді тілек етуші кісілер қадам басқан сайын орала берді. Сонымен бүгінгі жарым күнді және сол күннің кешін жарым түніне шейінгі уақытын Абай көп кісілермен жеке-жеке сөйлесуге бөлген еді. Тобықты мен уақтың атқамінер жуандарынан бір-бір ғана кісімен сөйлескен. Солардан кейін Абайға өтініш айтушы көп адамдар көктемдегі жаңжалда қаза көрген, азап тартқан, тіпті содан кейін сорға қамалған жандар екен. Бұлардың бір алуаны Бостан, Құлжатай, Еңсебай тәрізді көкен жағынан сол шабуылда соққы көріп, кем кетік боп қалған адамдары. Тобықтының да әр ру аттандырған жүз қаралы кісінің қазір онға жуық адамы сол Бостан тәрізді өздерінің бас уайымын шағып келді. Бұлардың арасында қабырғасы сынған, қолы сынған, бет аузына ауыр жара түскен немесе көзі шыққан кем кетіктер келгенді. Солардан басқа өздері жоқ болғандықтан сол шабуылда тұтқын боп қайтпай қалған 13 адамның жалғыз кәрі шешесі, алжуға жеткен қарт атасы, ашарық боп қалған қатыны немесе жетімсіреп, күн көруден қалып, қайыршылыққа салынып бара жатқан жас балалары Абайға өз жайларын айта келген еді. Бүгін түн жарымына шейін ас ішпей, жолдан кейін тыным алмай бірде-бір үйге де кірмей, қараңғы далада көп үйлердің сыртында табжылмай жалғыз отырып, Абайдың тыңдап шыққандары көктемдегі бүліктің әлегін шеккен, азабын арқалап қалған өңшең кедей кепшік жалшы Жақыбайдың жайлары болатын. Келесі күн Абайдан бұрын тағы да куәлік айтатын бірер кісі өтті де, түске тақай берген шақта Ояз бен қалың топ билердің жиыны Самалбек үйінен Абайды шақыртты. Қазір Ояздың сегіз қанат үйіне Абай беттегенде, кешегі Бостандай сыртта жүрген барлық ел дөң басынан, алыс үйлерден, бұлақ басынан, тал тоғайдың арасынан андыздап шығып қаптай бастады. Билер мен Ояз отырған үлкен үйге Абай табалдырықтан аттап кіргенде, сол үйді әлденеше жүзден асқан қара халық еңсере қамап басып кетті. Абай мен ілесе ағылып кіре бастаған топтар да бар еді. Стражниктер, атшабарлар Абайға жалғаса кіріп жатқан топты тоқтата алмай қалды. Енді біразда Абай үйдегі ұлықтар мен қазақтың әр тараптан келген, әр үлгілі киім киген әкімдермен амандасып тұр еді. Бірақ осы кезде үйге тоқтаусыз ағыла кіріп жатқан жұрттың дабыры мен шуы амандық сөздерді де естіртпеді. Абай отырарлық орынды да қалдырмайтын тәрізді. Екі жақ босағадан төрге қарай малдас қорасы қылыса отырған төстерінде знактар бар болыстар мен билер енді аңтарылып Оязға қарады. Ояз қасындағы Самалбек пен начальниктермен сәл жауаптасып, орнынан ұшып тұрып бір байлау айтты. Самалбек онысын жұртқа жеткізгенде, ендігі жиынның отыратын жайы өзгеретін болды. Киіз үйге сыймайтын болғандықтан қазіргі жиылыс далада болады. Барлық жұрт енді қайта шығу керек деген. Ояз өз қасындағы нөкерлерін ертіп, есікке қарай қозғалды. Осымен сияздың ендігі кеңесі тағы бір сағаттай бөгеліп қалды. Ыстық күннің көлеңкесіз, шақырайған өтіне шыдау да оңай емес. Сондықтан болыстар Оязға өздерінің қошеметін көрсете түспек боп, жақын қонған 5-6 үйдің ортасына киіз кілем жайғызды. Төбі жағын үлкен кенеппен керіп, көлеңке самал жасатты. Үйдегі стол орындықтарды да осында келтірген еді. Бұл алаң тағы да көп билерден әлденеше есе артық болған, бөгде халықтың тобына лақ толды. Отыруға сыйыса алмай арт жағы түрегеп тұрысқан, үйдің арасына сығылысқан, кей үйлердің ішіне кіріп ап, есігінен қарысқан адам топтары сіресіп алды. Абай куәлігі басталатын кезек жетті. Енді қалың жиынның ойы да, көзі де Абайдың өзіне төнгенін, тәуір үмітпен сенгенін Абай анық аңдап тұр. Қазақ жолымен болатын талай жиындарда жас кезінен ақ көп сөйлеп жүрген Абай бұл топтан да қорғанып тұрған жоқ. Бірақ өмірінде дәл осы жолы қатты қобалжып қиналатын шақта тұрғандай. Сырттан көлденің жұрттан, қалың топтан қысылып қобалжыған күй емес. Әдетте куәлік оңайда би болу қиын. Бұдан бұрынғы сан жиын бүгінгіден Абайга алдениши эсе ауыр болса керек еді. Онда бұл оң ба, теріс пе, кесім айтып, қиын түйінді шешетін. Ақыл мен абырой атақ бар мен де жауапкер болатын. Бірақ сондай кезеңдердің өзінде де дәл қазіргідей Абай қысылған емес. Өмірдің өріне дәуір жүріп келіп Абай, енді айналаға көз тастап, өткенмен кеткенге бүгінмен болашаққа өз кеудесіндегі танығанын шынын ашпақшы. Бұл жиынға айтатын ендігі сөзіне Абай басқаша ерекше бір бекініспен келіп тұр. Өз ұғымынша қазіргі Абай ана отырған түксие қараған жалғыз көзді Оразбайдың алдында тұрған жоқ. 250 знактар мойындарында салбыраған арыда адамшылығы да саудалы сан бидің алдында тұрған жоқ. Керек десе, ендігі Абай сөзін қатқа түсіргелі отырған ұлықтардың да алдында тұрған жоқ. Абай өзін заманымен беттесіп тұрған адамша түсінеді. Бір есептен әке мен бала болып айтыспақшы. Тағы бір жөннен өзі әке болып, бала буынмен бет ашып, шынға жетіспекші. Екі жайдың екеуіне де ардың ғана мегзегенін арқау етпекші. Не сөйлерін ойлап алмаса да нені сезетінін аңдап алған еді. Өзіне кезек жеткенде Абай орнынан тұрып, қоңыр жүзі ақшыл тартып, басындағы тымағын алды. Екі қолын сол тымағымен қоса артына ұстап тұрып, сөйлеп кетті. Ағайын жұрт, бір дуан елді бір араға шоқтай жиған әлек сөздің жөніне мені куәға тартпақсыздар. Мен сол куәлікті айтқалы келдім. Кесік айтатын мен емес. Осында мансап иесі аса көп адам бас қосыпсыздар. Мансап пен адам қасиет таппайды. Адам мен мансап қасиет табады. Әділет жол тапсын, өр салсын деймін. Қаншалық ащы болса да, әлдегінге ауыр тисе де, жұрт жарасын емдейтін дәрі сол, әділет қана. Ал дәрі ащы болса да, дертті жазады. Осыны сіздер ойлар деп сенемін де өзіме де соны арқау етемін. Қолымнан келсе, ақыл парасатым жетсе, өз кеудеме ақ көрінген әділетті айтқым келеді. Рас бұл жөнде жеңілдік жоқ. Өйткені кейбір қыңыр көкіректер бар. Олар қаскөйлікпен, зорлықпен, арамдықтың есебінен басқаны ойлап көрген емес. Барлап барған емес. Қазақ инемен құдық қазу қиын деген нақыл айтады ғой. Мен айтсам сол инемен құдық қазу кей көкіректен қаскөйлікті қуудан оңайырақ па деймін. Осы айтқан түйіндерім менің куәлігімнің тағы бір арқауы да тіректері деді. Абай мынау жиынның бәрінің суырылған шешендік дейтін, өз әлінше ақыл парасат дейтін жайларының бәрінен жоғары соғып биіктеп шықты. Адамшылық ар таразысын атап, бөліп қойғандай болды. Онаңдаған кісі аз болғанмен, Абай бір үлкен сөзді мегзеп тұрау. Абайлығын байқатып биік көрлеп барадау деген жайды түсінген кісілер де бар сияқты. Абайды ентелей тыңдаған өңшең жұпыны киімді уақ жатақ тобының арасында дәрмен отыр еді. Айналада таңдай қағып, тамсана түсіп, анда-санда тілеулес дос жарын қатқан жандарды дәрмен көп естіп отырды. Алда айналайын ай, аузыңнан айналдым, лебіңнен садаға, әмсе жолың болғай ақта. Әділетті сен айтпасаң кім айтар, тостым жолыңнан жақсылықты дескен сөздер жеткенде, дәрмен өзде Абайға көлденіңнен бөгдөксінің көзімен тамашалай қарап қапты. Жазып жүрген қара сөзінде, өлең өсиет ақылында Абай қандай екенін дәрмен аса жақсы білетін, бірақ өмірде, шын тірлікте, күндегі қамау қоршауында көп құнанбайлардың өсіп өнген ортасында отыр. Шынайы ата намысы көлденің тұра қалса, осы Абай аттап өтер ме жоқ па еді? Сол шақты бір көрсем ау деген ой, дәрменнің Абайға табынған дос көңілінің бір түкпірінде арылмай, айықпай жата беруші еді. Дәл қазіргі кезең, Абайды сол дәрмен ойлаған сын өткелдің тар есік тар босағасының өзіне келді. Қайтер екенсің, қалай өтер екенсің Абайға деп, дәрмен өзгіше ентелеп, тына тыңдап қалды. Абай қымтанып отырған билер жағынан тырс еткен үн, қыбыр еткен қимыл көрмесе де, өзінің сырт жағында тұрған иін тірескен қалың топтың ішінде таңдай қағып тұрғандар бар екенін аңдап тұр. Жаңағы бастау сөзін бір буып бөліп тастап, енді бір кезде Абай осы жиын өзінен тілеген куәлікке ауысқанын айтты. Сол орайда тобықтының Оразбайға емес, әсіресе бұның аталас туыстары, ұраны бір ет жақындар қанын ішіне тартып, түршігі демалатын бір сөздерге ауысты. Тобықтының көкөнелін осы көктемде шапқанын менен сұраудың қажеті жоқ. Оны жалған дейтін жан жоқ. Неге шапты? Көкөнелін неліктен өзіне тобықтының шабуылын жасатарлық қарсылыққа шықты. Осыған келейік деп алып, абай енді бүгін емес, көп бұрын болған күйге ауысты. Мен тобықтының ұлымын. Ешкімге сатылғам жоқ. Сондықтан да тобықтының терісін айтам. Тентегін, зорлығын, бұзықтығын айтам. Ол тобықтының қалың елін қаралағаным емес. Қайта жазығы жоқ көпшілігін ақтаймын деп соны айтам. Қалың момын, жазықсыз көпшілігін арамға апарып, итеріп жығып арандатқан аз тобықтының азғындығын айтам. Көп елді азарамнан, зорлықшылдан, сотқардан, сол көкөнінің көп елінің көз алдында ақтап алам деп айтам. Кімді атаймын? Зорлықшы, сотқар, қиянаткер, бүлік басы тобықтыны атаймын. Әділет соны тілесе, атаңның да болса айыбын айт. Ең әуелі айыпкер деп, мен ең алдымен кеше өткен өз әкем Құнанбайды айтамын деп, абай қаттын мен өте бір ауыр шындықты басып айтып қалғанда, өзінің бұлғын күшейін ауырлап тұрған демі жеңілейіп, тынысы кеңей бергендей болды. Бірақ соның орайына қарсы отырған Оразбайдан бастап, айналада әр жерде тобы жиын тобықтылар дүр сілкінгендей болды. Астапыралды, десіп, алжыды, азғын депте әр тұстан сусылдаған сыбыр байқалды. Абайды жазғырып жатқан үндер мен күйлер білінді. Осыдан әр абай, 50-60 жыл бойында момын ел шаруаның елі уақтың талай қоныстарын бастығы Құнанбай болып, көп тобықты тартып алып жүргенін айтты. Өз әкесі Құнанбай, уақтан тартып алған жымба арқалық күшікбайды түгелімен даусыз уақ жер деп кесіп берді. Кеше Оразбайлар алғызбаймын деп, землемерге бөлік жүргізбеймін деп, әлек бүлік бастаған Ақжал, Төреқұдық, Қарақұдық, Обалы, Қоғал деген қоныстардың бәрі көкөнелінің қай ауылының, қай атасының мекен екенін абай бұлжытпастан санап берді. 50 жылдан бері тартып жеп, баса қонып бастыра жайлап зорлығын өткізіп алған тобықты, бүгін көкөнелі өсіп көбейіп, еңді кетер өз жерін қайта сұраса, оны қаралайды. Қылмыс етеді, қала берсе шауып, шаншат, жазалап жаралайды. Осы жайдың бәрін әр шешен, әрі ызалы үнмен күйіп тұрып, көкөйге қондыра айтып өткен кездерінде абайға енді тобықтының көбінің жүздері туралап қарай алмады. Абай көзімен көзі кездескендері жасқанып тайқи берді. Бұл жайда билермен әкімдерге қажет болған деректің бәрін беріп алып, абай сөзінің екінші бөлімінде көктемдегі шабуылға ауысты. Ол шабуылды жасап отырған бүгінгі күннің құнанбайлары, солар көкөн елін ғана зарлатып, күйдіріп отырған жоқ деген жайға соқты. Енді сол шабуылда қаза көрген, азап шеккен талай кедей жылқышы, қойшы түйеші, нелер сіңірі шыққан кедейдің, сойыл соғар деп атанып, Оразбайдың отына күйіп жатқан мұңын айтып кетті. Бұл тұста да абай қатты толқынып, өңі қуаң тартып, көзі сәл қанталай түсіп аса демігіп қобалжып тұрып сөйледі. Шынымен қиналған, ары түршіп қиналған жайы бар. Сол күйлер жиылып ширықтыра сөйлетеді. Мен осы куәлікке атаған күні келмей, бөгеліп келдім. Себебі, сол құдай ұрған шабуыл күні қазаға шыраған жандардың үйіштерінің, өздерінің жай күйлерін біле барам деп бөгелдім. Кеше келгеннен бері күн ұзын және түн бойы көкөннің де, тобықтының да көп жандарының шағымын тыңдап көз жасын көрумен болдым. Оразбай аттандырып апарған қолдың ішінен 13 кісі көкөнелінің қолында қолаяғына кісен салынып, тотқын болып әлі жатыр, қайтқан жоқ. Осы жиынға өздерінің сол сұмдық түні кемгетік болып қалған жайын танытқалы, кеше күн нардай балғын балуан азамат болған мынау бостан, анау Құлжатай. Еңсебайлар келіп отыр, біреуінің қолы шолақ боп қалған, біреуінің бар тісі құрған, біреуінің қабырғасы сынған. Бұлардың әрқайсысы да бай демес, бар демес. Өңшең, тақыр, кедей, егінші еңбек сауған жандар еді. Естіп, ұғынып отырмын. Жүрегің түршігеді. осылардың әр қайсы асырап отырған қызылғарын жас бала, айналасында қолдарына қараған жетім жесір, кәрі құртаң, ақсақ тоқсақ бар екен. Дәл сол жаңағы үшбірдей жігіттің қолдарына қарап, бүгін олар азығынан айырылып, аш бұралып отырған жанының саны 24 кісі деп, абай әуелі көкен жағынан сол бүліктен жаза шегіп жапа көрген талай үйлердің, талай жігіттердің әкелерін, шешелерін атап тұрып күйген түршіккен жүрекпен айтып шықты. Содан кейін жаңа өз алғаш атаған 13 кісі тобықты тұтқындарын еске алды. Бұлардың бесеуі жылқышы, алтауы қойшы, екеуі атқосшы, ылғи малшы мен жалшы екен. Екеуі Оразбайдың малайы, біреуі Әзімбайдікі, үшеуі Жанатай болыстыкі, тағы бірнешеуі жиренше, абралы тәрізді байлардың есігінде жүрген есесіз күнғақты жалшылары. Солардың бәрін абай сұрастырып келсе, осы күнде үйіштері тентіреп қайыртылып қалғаны да бар. Әке шешесі жас балалары өлді деп күнде жоқтап зар қағып отыр. Сол барлық малшының қазіргі күнде үйлерінің барша жандары аштыққа, жыртық шоқпыт қорлыққа қамалып отыр. Осы жайын және дәргісінің атын, бүгінгі тұрған мекенін, әкесін жарын бұлжытпастан, жаңылмастан абай атап өтіп, Самалбек тілмашқа айрықша өтініш жасады. Өз атаған бар кедей кепшіктің аттарын қағазға анықтап тіркетіп тұрды. Ал соларда парбарандатып қайтқан Оразбай, Әзімбай, жиренше Сәмен болыс, Жанатай болыстар, қалшығы құрамай өз бетімен кете барды, деді. Тағы бір кезек абай, тұтқынға түскен 13-тен басқа, елге қайтса да қол аяғы басы көзі кем боп қалған, және онынан аса сойыл соғарды айтып өтті. Бұл тұста абайдың куәлігі, бай бағланның қорлығынан шықпай жүретін ессіз көптің, көп заманнан бергі жоғын жоқтаған сөзге айналды. Бұл сөздер куәліктен асып, өкімге ауыса бастады. Жылаулардың жайын жеткіз айтқан абай сөзі болысу сөзі ғана емес, айыптау сөзі боп барады. Соны анық аңдаған тобықтының жөкең деген тобының ортасында отырған жастау, бұзық болыс Сәмен дабырлап сөйледі. Өз қасындағыларға абайды кінәлап сөз қатты. Сайда саны, құмтазы жоқ әлдегімдерге сонша әлек болған несі осы абайды? Бояушы, бояушы деп, сақалын бояп барады осы деп, тістене түсіп, қатты ызаланып отыр. Бұған орай дәл осы шақта өз отырған топтың арасынан Дәрмен Даурға сөйлеп жіберді. Әттең абайға, қадырыңды білер халқың аз қайтейін. Көзім жаңа жетті ғой. Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол деп өсиет айтушың қысыр кеңесің емес. Хан қақ жарғандай, хан қазынаңдай асылың, шының шын иманың екен ғой. Садаған кетейін жақсы жан әзаға деп жіберді. Абай үшін қуанғаны да, кінәсіз көңілмен мақтанғаны да бар. Абай үшін қуанғаны да, кінәсіз көңілмен мақтанғаны да бар. Ағына қызыл тарлау тараған үлкен нұрлы көзі, осы шақта мөлкілдеген жасқа да толы екен. Қасында отырған көкеннің жігіті Құлжатай да Дәрменді тізеге қағып сөзіне сүйсініп кетті. Лебізің қалай жақсы етті. Өзіңде азамат екесің ендеше. Тобықты былай тұрсын, тіпті арғы атасымен кешегі өз әкесінен де жыртылып айырылуға жарады ғой. Елдің ұлы, елдің ері дейтін осақ та, шын жақсыны көргенім досы болар. Жолы болсын қадірлімнің деп, біресе Дәрменге, біресе айналасындағы бостан еңсі байларға да бар лебізін құптатып ентелей сөйледі. Абай шабуылда бүліктердің пәлесін өз бастарымен тартып қалған жарлы жалшының жайларын түгел айтып болды. Ендіге болар жайынан түйген бірер ғана байлау сөзі бар еді, соған оралды. Жә, осы бүгін сорғышық болған жылқышы, қойшы, малшы, жалшы сол көкеннен тартып алатын жерге сондайлық құштар мет. Оның жер үстіне сиғыза алмай жүрген малы сол көкен жерін тартып алмаса жұтап қалар мет. Қоныс таппай жүрмет. Сол кедей өзінің қара күрке жыртық жамаулы ашығына. Оған сол жымба, ақжал, қараудықтар қара тиынға керек бет. Жоқ, керек емес еді. Оларды атқан оқ, шапқан қылыш деп, біресе сойыл соғар деп, апар барандатқан ел бұзарлар жаза шегеме жоқ ба? Бұрын аталмаған дау еді, айтылмаған өмір билік еді. Мен бүгін сондай жандарды осындай етіп сорлатушы Оразбай, Әзімбайлар, өзгеше бір жаза шексін. соларға дәл осы сорлатқан адамдар үшін өзгі қылмыстарынан өзгеше кесім кесілсін.